Zdá se, že naše gastronomie prošla zajímavým vývojem. O jídle se mluví, píše, natáčí se o něm pořady. Lidé se zajímají, co jedí a taky hodně jedí a učí se vařit. Z kuchařů se stávají mediální hvězdy. Už 14 let vaří v České televizi Kluci v akci. Jedním z nich je Ondřej Slanina, dnešní host Blízkých setkání.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Blízká setkání Stání Lekešové
na Dvojce.
Hostem Blízkých setkání je dnes restauratér a taky kuchař Ondřej Slanina. Přeji dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Já jsem si na úvod připravila jeden výrok Jaroslava Haška. Bez inteligence může člověk obstát v lecjakém obyčejném zaměstnání, ale ne v kuchyni.
To je super, to je hezký.
No, vážil si nepochybně kuchařů a spousta lidí si kuchařů váží. A myslím si, že i v minulosti, i před 100 lety, 200 lety, 300 lety a podobně, byli kuchaři velmi váženým řemeslem, nemluvím o povolání, že byli povyšováni do šlechtických stavů. Vy máte vždycky pořad v televizi, když se vám vydaří, anebo možná restaurace, ve které vaříte, dostane michelinskou hvězdu.
No, já si myslím, mě by teďka jenom, když o tom tak přemýšlím, zajímalo, jestli Jaroslav Hašek tohleto vymyslel, když v Lipnici psal toho Švejka, anebo už jako dřív. Já se teda přiznám, že já jsem asi už, jak se to všechno vyvíjí, to znamená, že jak se vyvíjí celkově ta gastronomie, tak se vyvíjejí i ty názory těch lidí a kuchařů, tak i já už třeba to mám tak, že dneska ta michelinská hvězda není úplně to, po čem jako vysloveně prahnu. Jsou pro mě daleko větší a významnější priority, co se týče toho profesního života.
No, zajímavé je na tom to, že když si tak vzpomenu na ten čas před revolucí, tak vlastně kuchaře nikdo nevnímal, jako by byli neviditelní svým způsobem. A potom nastal takový boom, posléze se začali hodně medializovat. Psalo se nejenom o tom, jak vaří, co vaří, ale taky o jejich soukromých životech a podobně. Objevovaly se nebo začaly se objevovat první pořady o vaření v televizi a začaly se právě z vás stávat svým způsobem mediální hvězdy. Já to nemám ráda, to spojení, ale je to tak, je to pravda.
My říkáme, že jsme spíš takový všeobecně známí.
Ano, to je, telebrity, tak se mi to
líbí. My tomu říkáme telebrity. Ano. Ono to je historicky asi tak, že já si myslím, že za první republiky ty kuchaři přece jenom byli jako známí. Když si vemu, že existuje i spousta knížek dneska a tady ty restaurace byly poměrně na hodně vysoký úrovni, pak ta válka to jako hodně přerušila. Za toho socialismu tam to bylo trošku komplikovanější, protože tím, jak to bylo vlastně v tom všelidovém vlastnictví a bylo to ROH, pak byl ten ráj a podobně, tak tam se moc nedalo vynikat těm jednotlivcům, protože tam byly státní receptury na všechno. A pak si myslím, že hodně změnil Svatopluk Kuřátko.
Televizní seriál.
Ten se hodně jako...
S Josefem Dvořákem.
Ano, to je v podstatě...
Vážně si tam myslíte, že to udělalo takový...
No
jako,
myslím si, že to byl
nejznámější
kuchař socialismu úplně, že jo, celkově. No a pak po té revoluci to bylo takový jako samozřejmě divočejší, co se týče obecně toho vaření, protože pak vařil kde kdo. Samozřejmě nejznámější česká kuchařka 90. let byla Jiřina Bohdalová. Potom už vlastně se začalo vařit, řekněme, té televizi trošku profesionálnic, to znamená, že už tam se objevovali kuchaři, kteří skutečně umějí vařit a vaří s nějakou jako myšlenkou. No a pak jsme přišli my.
Já jenom, když se ještě vrátím do té dávnější doby, teda myslím tu, kterou já pamatuju samozřejmě, a vy možná tak jenom povzdálí, tak já si vzpomínám, že v Praze třeba byla vyhlášena restaurace u Pelikána, kde jsem teda nikdy nebyla, hotel Alcron, a pak byla ve Vodičkově ulici čínská restaurace.
Ano, ano.
Takže do té čínské restaurace byla opravdu společenská událost. Já už se ani nepamatuju, jak mi to chutnalo. Asi možná úplně stejně, jako kdybych dneska si zašla do čínského bufetu, nebo možná jsem to zapomněla všechno, co myslíte.
Já si myslím, že to úplně není jako tak, že by to bylo jako čínský bufet, ale shodou okolností ten šéfkuchař, který vlastně v té čínské restauraci pracoval, tak v současnosti má čínskou restauraci v Hostivicích u Prahy, takže se to dá pořád ochutnat. Ale pochopitelně dneska je ta čínská kuchyně vnímaná vzhledem právě k těm různým asijským bistrům a všem těm restauracím, které tady jsou, že už je to vlastně běžná věc. Ale máte pravdu v tom, že tenkrát ty věci byly jako víceméně společenská událost, když takhle někam člověk šel. Myslím si, že ještě velmi takovej honosný podnik, speciální, co se týče jídla, tak za toho totáče bylo lahůdkářství paukrt.
Ano, to si pamatuju, chlebíčky.
Protože já jsem shodou okolností, tím jak v tom gastronomickém světě se člověk potkává s různýma lidma, tak jsem se onehdá potkal s takovým kontroverzním pražským podnikatelem Ivo Rittigem. Tady jsme se, nejsi jsem si říkal, ježišmarja, se snad ani nebudu bavit, ale nakonec jsme se spolu bavili a on mi začal vyprávět, jak se vyučil u paukrta a jaký tam byly ty socialistické praktiky, jo, a jak to vlastně bylo, takže to mě úplně jako šokovalo, co všechno tady v té zemi za to táče bylo možný.
No ale ty chlebíčky byly vynikající.
To určitě, ale oni měli hlavně z čeho dělat, protože měli právě to komunistické zlato v podobě těch nejlepších potravin vůbec, které se do Čech dovážely.
Hostem blízkých setkání restauratér, taky kuchař Ondřej Slanina. Co víc v dnešní době? Restauratérství, práce v restauraci i ten management třeba kolem té restaurace, anebo to samotné vaření?
No, já to mám tak, že vlastně vzhledem k tomu, že se ten můj profesní život skládá z několika různých aktivit, tak to vaření už je spíš víceméně taková slavnostnější věc. Nicméně já třeba spolupracuji ještě s jednou velkou cateringovou firmou Compass Group a ty provozují různý kantýny a mají závodní stravování, takže já jsem po těch závodkách a tam vařím. Takže tam si to jako vaření užívám trošku jinak, než jak jsem úplně zvyklý z té restaurace. Ale v té restauraci je to o tom, že samozřejmě tam mám tým lidí, kteří se starají o ten běžný denní chod. To znamená, že můj šéfkuchař Zdeněk Jánský vlastně napíše nějaký jídelní lístek. Dřív to bylo tak, že jsem ho psal ještě já, ale po té době, co už spolu děláme, tak on už ví, co mám rád a co nemám rád, tak napíše ten jídelní lístek, pošle mi ho, já mu ho z půlky předělám a vrátím. Mm-hmm. Pak to kluci uvařejí, ochutnáme si to a řekneme si, jestli to takhle chceme nebo ne. Ale je to spíš v té restauraci taková ta manažerská činnost, no, než samotné to vaření, na to úplně upřímně není moc času.
Známý Gordon Ramsay vlastně měl kdysi dávno našlápnuto na kariéru fotbalisty, jenomže si několikrát udělal úraz kolena a prostě fotbalem nebyl možný, skončil s fotbalem a tak nevěděl, co s životem. A vrhnul se na vaření a stal se z něho, já teď nevím, jaký je kuchař, já jsem od něho nikdy nic neochutnávala, ale mediálně známý, dokázal dobře prodat vlastně to své povolání. Tak jak je to zvláštní v životě, jaké události se hrají roli? Jak to bylo ve vašem životě? Vy jste si také zlomil nohu nebo něco se stalo ve vašem životě, že jste chtěl být kuchařem? Protože já jsem našla, že jste chtěl být i pilotem, že tak docela jste i váhal, že byste šel touto cestou.
Takhle kdo nechtěl být kuchu pilotem, že jo?
No a do MIGu byste se nevešel teda.
To ne asi, no. To by musel dát nějaký bombardér, protože to stíhačky by mě asi nenacpali.
Protože i nějakých 182 cm je i problém, nebo je do 182 cm jsou nějaká vojenská letadla, kam vlastně...
Já když si to jenom vemu, když jsem se párkrát soukal normálně za knipl klasického Boeingu, tak si nedovedu představit, jako já bych musel chodit tak 10 minut před tím, abych si tam vlezl a nedej bože, aby se mi chtělo na záchod během toho letu. Takže pilot samozřejmě neklapnul, nicméně já jsem to měl tak, že vlastně moje máma, která pracovala taky ve velký cateringové firmě, tak mě přivedla tím, že jsem vyrůstal v zásadě jenom s tou mámou, tak mě přivedla do té práce, když jsem byl malej a pak jsem vlastně, takže jsem začal ovládat takové ty věci, jako je myčka bílého nádobí, pak myčka černého nádobí, pak jsem se učil od těch kuchařů, jak tam jako, jsem jim tak jako pomáhal. Byl jsem takový ten, že jsem jako koukal, byl jsem zvědavej, nebylo, já nevím, od 8 let vejš. No a pak, když přišel takový ten zlomový bod, že jo, to znamená 14. 15. rok, tak já jsem původně chtěl dělat stavební průmyslovku a pak jsem chtěl dělat architekturu, protože jsem byl samozřejmě chytrý dítě, že jo, a rozumí a inteligentní, tak jsem v 15. věděl přesně, co chci. A říkal jsem si, že by se mi líbilo, že by po mně něco zůstalo na tom světě v podobě těch budov. No akorát, že pak jsem byl v psychologicko-pedagogický poradně, kde mi teda vysvětlili, že nemám prostorový vidění a že to není úplně dobrá cesta, abych se dal na tenhle ten, jako na tu architekturu. Takže pak můj děda, že já jsem vařil už jako poměrně hodně v tom té době doma, tak můj děda mi říkal, no tak já nevím, proč nejdeš dělat kuchaře, jako. Tak říkám, tak jsem se na tím jako zamyslel a říkal jsem si, tak vlastně proč ne. Jo, takže jsem šel na kuchaře, no.
Vy jste studoval školu hotelnictví a gastronomie hotelu Internacional. Byl to známý hotel na Praze 6. Mm-hmm. Naučili vás tam vařit?
Já si nejsem úplně jistý, že bych si troufl říct, že mě tam naučili vařit. Naučili mě tam poměrně hodně, ale učit vařit se člověk učí celý život. Ale spíše to o tom, že jsem tam měl štěstí na to, že zaprvé měli jsme dobrý učitele a měli jsme možnost mít dobrý praxe v té době, myslím si, v těch nejlepších restauracích a podnikách v Praze. Na druhou stranu je to o tom, že člověk musel jako chtít, protože do té dobré restaurace jsme se dostali dva z ročníku a když jako člověk neprojevil nějaký zájem a bral to takovým tím, já mám dneska pocit, že takovým tím lemplovským přístupem, že všechno každému jedno, tak se jako zásadní kam nedostal a loupal zeleninu a pak byl jako naštvaný, že musí loupat zeleninu. Jo.
To je právě to, že jednak se vyučíte, to je jedna věc, ale musíte přidat něco dalšího, potom tu obrovskou nadstavbu
no,
na to
bohužel,
vyučení.
Bohužel dneska já mám pocit, že chybí ta touha něco jako dokázat, nebo možná ta touha jako v těch mladých lidech je, ale oni nemají sílu a odvahu a úsilí k tomu, že to jako musí oddřít. Jo? My si všichni myslí, že to jako spadne z nebe, ale ono to z nebe skutečně nespadne.
Blízká setkání s Táni Lekešové
na Dvojce.
V roce 2005 vznikl pořad v České televizi Kluci v akci. Filip Seiler a můj dnešní host Blízkých setkání Ondřej Slanina začali moderovat. Vám konkrétně, Ondro, bylo 21. Tak to je hodně málo na to, že teda vedete pořad o vaření. Vůbec přemýšlel jste o tom, jestli na to máte v tom okamžiku, jestli máte tolik zkušeností, dovedností, nebo to mládí prostě dává člověku sílu a takový rozlet.
Já myslím, že jste to řekla skvěle. Jako já si myslím, že já jsem nikdy neměl problém s tím se do něčeho pustit. Jo. Já jsem se v zásadě ničeho nikdy nebál a vždycky jsem do všeho šel. Protože si říkám, tak proč? No tak proč to jako neskusit? Tak buď to prostě nevíde, anebo když do toho jako člověk dá něco, tak to jako klapne. No ale pochopitelně dneska s odstupem času člověk vnímá ty věci jako jinak, než jak to dělal tenkrát. Na druhou stranu, jmenovalo se to Kluci v akci, no tak jako kdy jindy by to člověk měl dělat, než když mu bylo 20. Jo.
No to je pravda, že ten název odpovídal vašemu věku. A já myslím, že může zůstat ten název až do vašich penzí, třeba dejme tomu eventuálních penzí, protože já myslím, že vy vždycky muži na sebe myslíte jako na kluky a i my vás tak někdy bereme jako
kluky. My jsme celý život kluci.
Tak,
jo.
Je to správně. Práce
mění hračky, velikost a cena.
Ale přece jenom ten pořad jako asi by nebyl, jako kdyby vy jste tam nebyli, kdybyste neměli dobrou dramaturgii, kdyby to nebylo prostě taková šťastná volba, shoda okolností, ten pořad by se nemohl udržet na obrazovce tolik let. Máte spoustu diváků, spoustu příznivců. V čem podle vás je třeba kouzlo toho vašeho pořadu?
No, lidi všichni potřebují jíst a vařej, takže si myslím, že kvůli tomu se na to dívají. Na druhou stranu mám pocit, že čím ten pořad trvá díl, tak mám spíš takový pocit, že se ty lidi na to dívají kvůli těm našim kecům, jako jo, že není úplně prioritní ten recept, ale spíš ty naše přiblblý řeči. A pak samozřejmě jsou tam takové ty věci, které jsou poučné pro ty diváky ve smyslu, že my se snažíme jim předat nějakou historii o nějakých surovinách a o těch produktech jako takovej. Pak když máme to štěstí, že někam třeba vycestujeme, tak je to jako i ukázat tu zemi nebo ten kraj v Čechách na Moravě trošku jinak, než jak to třeba ty lidi znají. Aby si rozšířili ty obzory jako jinak, než jenom o tom, že mají ty plný žaludky. Oni většinou stejně, si myslím, že si to kolikrát neuvaří, ale minimálně to namotivuje k tomu, že vyluxují ledničku. A
nejhorší se dívat na televizi, když se vaří, když máte hlad, no, nebo jít nakupovat s prázdným žaludkem.
No. Ale pak samozřejmě důležitý je taky to, že ta práce je jako v zásadě týmová, my jsme malý štáb, takový jako dá se říct rodinej, tak je tam s náma Marie, to je taková matka, ta si myslím, že by do budoucna měla napsat nějakou knížku o tom, nevím.
Marie Freudová.
Marie Freudová, o tom, jak vlastně chlapi žijou a přemýšlejí, protože ona jak už tam je s náma sama dlouho, tak my už ji jako ženu nevnímáme. To znamená, že my se bavíme o všem, kdykoliv, jakkoliv. A tak Marie jenom, kdyby si dělala poznámky, tak může jako vydat poměrně výbornou učebnici o tom, jak na chlapa a jak s chlapem vůbec žít. Ale ona to samozřejmě drží, řekl bych, tak jako nám pomáhá vymýšlet ty témata, přináší nám nějaké věci. Kolikrát je samozřejmě nepříjemná, na druhou stranu já chápu, že na to má ten ženský pohled. Je taková, že jako chce, vždycky říká neslevuj, hlavně neslevuj, dělejte to furt jako tak, jak jste na to zvyklí. A pak je druhá věc, že co je super na tom našem pořadu, si myslím pro toho diváka, že když už chce vařit, tak ten recept fakt funguje. Jo? A pak samozřejmě, že se snažíme vždycky přinášet ty recepty, ať už jsou z jakýhokoliv kouta světa, že se ty suroviny na to dají sehnat v České republice. Já vím, že někdy, jako mi bude říkat, tamhle nějaká babička z Horní Dolní, že nemůže sehnat tamhle galangal, ale tak zavolá vnučce a ti ho přiveze. Jo.
Kdybyste třeba takový pořad moderoval v nějaké jiné zemi, než je Česká republika, třeba v Itálii, nebo ve Francii, nebo v Británii, tak jak moc by vlastně ta receptura nebo recepty, témata byla jiná, než když to je právě pro Čechy, Moravany a Slezany?
Já si myslím, že principiálně asi by to jiný nebylo. Já nemám pocit, že bychom dělali hlavně třeba českou kuchyni. Využíváme suroviny, které se tady dají koupit. Asi by to bylo bohatší na suroviny třeba v nějaký té Anglii, Francii před těma 13 lety, ale dneska seženete úplně všechno i tady, takže tam si myslím, že rozdíl není.
Blízká setkání s Táni Lekešové
na Dvojce.
Hostem blízkých setkání je kuchař a taky restauratér Ondřej Slanina. My se hostů tady ptáme v rámci blízkých setkání, co by dělali, kdyby měli 2 roky prázdnin. Ondro, a já to trošku pozměním pro dnešek. Já vím, že vy taky jste cestoval za jídlem a že jste poznal svět i z hlediska jídla, že vás dokonce pozvala americká vláda do Spojených států, abyste lépe poznal americkou gastronomii. Taky vím třeba, že jste i točili cestovatelské díly v rámci Kluků v akci a že jste byl i v Norsku za lososy. Takže trošku vycestujeme teď a pak se vás na ty 2 roky prázdnin zeptám. Tak souhlasíte?
Dobře.
Takhle, tak ta Amerika z hlediska gastronomie a jídla, jak na vás zapůsobila?
No tak Amerika na mě hlavně působila vůbec jako ta země, jako taková, protože samozřejmě ta podmínka toho, abych tam mohl vycestovat, byla v tom, že já jsem nesměl předtím nikdy v Americe bejt, což jsem splňoval, protože jsem tam nikdy nebyl. No a pak vlastně my jsme procestovali nějaký lokality, začali jsme ve Washingtonu, pak jsme byli v New Yorku, pak jsme byli v Des Moines.
To je Iowa.
Ano. Hlavní město Iowa, pak jsme byli v New Orleans, v San Francisco, v Napě jsme byli. A vlastně člověk vnímá nějak tu Ameriku jako zemi vůbec tady v Evropě, pak většina lidí, když letí na takový ty celkem zajímavý místa, když pojedou na Floridu anebo do New Yorku, tak ten New York to je z mýho pohledu Amerika v Americe. A pak vlastně zjistíte, že to je sice velká země, ale to je všechno, to ostatní je všechno malý. Takže pak, když jedete do hlavního města Des Moines do Iowa, kde jdete v neděli a máte pocit, že jdete třeba jako, kdybyste šli v Havlíčkovém Brodě, jo. Ale mají tam mezinárodní letiště, je to hlavní město nějakého státu. Takže ty věci tam jsou vlastně jako maličký, ten Washington, dá se říct, takový maličkej. Takže z tohohle toho pohledu to pro mě mělo nějaký samozřejmě přínos, že jsem měl to poznání. Co se týče toho jídla, tak když pokud člověk chce vyzkoušet nejlepší jídlo z celého světa, tak určitě by ho poslal do New Yorku. Protože tam je na tom strašně malém prostoru koncentrovaný úplně všechno, všechny možný národnostní kuchyně, i tím, jak je tam vlastně spousta těch národností a různých ty čtvrtí, které tam jsou, tak tam ty věci jsou perfektní. Amerika přinesla světu spoustu jídel v Evropě známých historicky, a které vlastně zmizely, ať už je to pizza, ať už je to hamburger, hot dog, to jsou všechno věci, které vlastně tady se dělaly v Evropě.
A nezmizely, pořád tu jsou?
No ale oni se vrátili až. Aha. Jo? Oni se vrátili díky tomu, že vlastně odjeli do té Ameriky a potom se zase vrátili do Evropy a dál do celého světa. Takže to si myslím, že dala hodně Amerika světu. No a pak, co se týče gastronomie, je to asi stejný, jako kdybyste se někoho zeptala, jaká je evropská kuchyně. Prostě na západním pobřeží je to jiný než na východním pobřeží. Pro mě nejzajímavější bylo asi takový to jižní pobřeží právě v tom New Orleans, v té Louisianě, kde vlastně historicky se míchali vlastně tam ty lokální indiáni s bělochama, s černochama, který vozili z Afriky. Tak si tam prostě namíchali všechny možné ty kuchyně a jsou tam zajímavé chutě.
Tak teď pojďme na jiný světadíl. Půjdeme do toho Norska za těmi lososy. Mm-hmm. Já jsem právě četla článek, kde jste o tom mluvil a psal velmi nadšeně, jaký to byl zážitek. Jak se tam ty ryby loví, jak vlastně se dostávají k nám na stůl, jakou cestou?
Ano, ono, víte co, lososy to je taková komodita, co se týče stravování, to je něco jako vejce a mlíko, jo. Buď vám někdo bude říkat, pijte mlíko, pak nepijte mlíko, jeste vejce, nejeste vejce, tak to je s lososama. Jeste lososa, nejeste lososa. Já když jsem tam byl a viděl jsem vlastně celkově přístup těch norů vůbec k tomu, jak se chovají ty lososy od plůtku až po to, jak žijou v té kleci, v tom moři, tak z mýho pohledu nevidím důvod, proč bych si toho lososa neměl jako dát. Nevidím na něm nic špatného.
Já už vůbec ne.
Jo, samozřejmě ta ryba, která žije v divočině, chutná jinak než ta ryba, která je chovaná. Na druhou stranu dneska, když půjdete do obchodu s rybama, tak Praž má mořský vlk, losos, spoustu platých zavitých ryb, to jsou všechno chovaný ryby už dneska. Jako dneska ryby, které jsou chytané na udici, ty jsou zaprvé strašně drahý a je jich jako čím dál tím míň, než ty, které jsou chovaný. A je to asi stejný, jako kdybychom řekli, že je kapr z rybníka špatný, jako jo, takže... Já si myslím, že lososa bych se vůbec nebránil a vzhledem k tomu, jak vím, že Norové obecně přistupují k přírodě, tak nemám nějaký jako představy o tom, že by nějak zásadně likvidovali nebo nějakým způsobem špatně chovali ty lososy. To mně přijde jeho český kuře stokrát horší.
Tak teď pojďme k těm 2 rokům prázdnin. Tak jenom v rychlosti kam a s kým?
No tak já bych určitě se svojí Míšou a s dětma na nějakou dobu někam, ale pro mě jako důležitá věc, že já bych to 2 roky nevydržel, takže...
To říká každý tady.
Já bych to vydržel tak jako vždycky měsíc, a bych potřeba zase aspoň, kdyby to bylo tak jako, že by to bylo po měsíci střídavě, tak by to šlo, ale 2 roky bych nedal.
No a kam?
No já bych buď byl tady v Čechách na horách, v Krkonoších, anebo bych byl někde různě, ale já mám třeba hrozně rád Bulharsko, ačkoliv se mi za to spousta lidí posmívá, že vypadám jak nějaká socka, jezdím do Bulharska. Ale já to tam mám prostě rád. Takže tam já trávím vždycky tak jako 3 týdny v létě a nemůžu si to jako vynachvalit. Dokonce jsem takový ten blázen, že tam jezdí autem.
Hostem Blízkých setkání je dnes jeden z kluků v akci, kuchař a restauratér Ondřej Slanina. My jsme tady před chvílí mluvili o Marii Freudové, která je tou dobrou duší celého pořadu. Máme ji teď na telefonu.
To je pramatka. Na telefonu, jo?
Máme ji na telefonu. Pramatku.
To je pramatka pořadu.
Dobrý den, Marie.
Dobrý den, zdravím vás.
No, Ondra
ahoj,
je...
Ahoj, Marie.
Ahoj, Ondro.
Ježíš, tebe jsem neslyšel.
Viď, naposledy včera. Ahoj.
No jo, to je hezký.
Ne, já musím říct, že ono vás moc hezky mluví, ale upřímně řečeno, mě tam chybí nějaká větší úcta teda k vám.
K Marii?
No právě za to, co pro vás dělá.
To my jsme úctiví samozřejmě, jako by Marii, to je pro nás něco jako, já nevím, pro Indiány totem. Rozumíte,
dokonce.
K tomu se modlej. Jo.
No, víte co, Marie, já bych moc potřebovala, kdybyste na toho Ondru nebo na toho Filipa, ten tu sice není, ale tak my můžeme porušit všechna pravidla teď, kdybyste něco zajímavého našla a něco na ně řekla.
Já se omlouvám, ale to je takový to klasický přísloví, že pomlouvá se ten, co chybí.
No tak udělejte to, jak chcete, hlavně aby to bylo něco zvláštního, něco zajímavého, jestli vůbec se to dá na ně najít za ty roky, dá.
No takhle, tak jestli mě Ondra nechá mluvit, tak bych něco i prozradila, protože posluchače určitě zajímají nějaké pikantérie.
Tak jsem s nimi.
Ne, takhle, já musím říct, že jsem teda jako nejstarší člen našeho štábu a jediná žena samozřejmě, takže má to svá privilegia, ale i své nevýhody. Nicméně chodím do práce na natáčení velmi ráda a neustále se směju, takže svádím své vrásky, které mám od smíchu teda na kluky, jo, takže za to můžou kluci, protože opravdu je furt dobrá nálada a posluchače můžu ujistit, protože mi občas chodí e-maily s tím, že diváci říkají, jako ty jako něco požili nebo tak podobně, že jsou stále veselí, že to není normální, ale já můžu posluchače ujistit, že opravdu nepotřebujou kluci ani jeden z nich žádné stimulanty a že je dobrá nálada neustále, že jsou veselá kopa oba dva. Takže to mi mohou všichni posluchači závidět, jakou mám veselou práci.
Tak to je hezké, to je dobře, no. Že to tak funguje. Jak se změnili za ty, nebo máte ještě něco k tomu?
Ne, že hlavní bavič teda je Ondřej.
No jo? Je mi to
Filip
jasné.
Je distingovanější, je větší diplomát a Ondra, co na srdci, to na jazyku, velmi spontánní člověk, takže i když máme hosty v pořadu, tak sami se diví, Ježíši Maria, oni jsou opravdu takový normálně a Ondra navíc má ohromnou empatii, takže ten dokáže navázat rozhovor s 5letými dětmi i 80letými babičkami, takže
no to je podobný,
jenom chvála teda, jenom tak chvála.
To je dobře. A jak se za těch 14 let, co pořád vlastně funguje na obrazovkách, jak se změnili? Nebo změnili se vůbec?
No, změnili se v tom, že jsou méně divocí a rozevlátí, protože ty začátky, kdy jim bylo 20 a něco, tak to byly opravdu bon viváni a takový neuchopitelní chvílemi. Ale takže tam si myslím, že se podepsala samozřejmě věk, i rodina, to, že mají děti a manželky a samozřejmě už jsou taky starší. už ten výzor.
Já už manželku ani nemám, Marie, hele, já už jsem to rovnou takhle.
A my jsme tady slyšeli o nějaké Míše něco, tak
no,
Míša to není manželka.
Ano, to už je nová partnerka. Uh-huh. Rozumíte, tak to je jako auto, že jo, to se opotřebovává, po 5 letech je potřeba vyměnit.
Panečku, jo, tak to nerada slyším takové řeči.
Já nakonec všechny tvé ženy beru jako manželky, takže to se omlouvám, že jsem trošku šikovala, ale nebylo to nic úmyslného. Prostě Ondrovi ženy prostě beru jako mé kamarádky.
Dobře, tak Marie, moc děkujeme, ať se vám daří, vymýšlejte krásná témata, ať vás kluci nezlobí. A
děkujeme.
Přejeme pořadu hodně štěstí a úspěchu posluchačů i diváků. Moc děkujeme.
Děkujeme moc.
Marie, měj se krásně.
Ty taky, Ondro, ahoj, papa.
Český rozhlas Dvojka. Blízká setkání s Táni Lekešové
na Dvojce.
Ondřej Slanina je dnes hostem Blízkých setkání. Proč vás nezajímá Michelinská hvězda a proč je to vůbec takový fenomén a opravdu se dostanou do každé restaurace a je to vůbec spravedlivé?
No tak co je dneska spravedlivý? Že? To je, já vždycky říkám svým dětem, že celý svět je, a celý život je nespravedlivý, ale já nevím, no tak samozřejmě každý nějaký to hodnocení. Člověk vnímá nějakou svoji práci a nějaký svůj výkon, ať už to dělá cokoliv, nějak a pochopitelně pro sportovce jsou to hodnocení ty medaile, pro některý kuchaře hodnocení to, jestli má Michelinskou hvězdu nebo nemá, nebo to je nějaký jako životní cíl, že toho chce dosáhnout. Pro mě osobně je ten cíl spokojený zákazník, který se vrátí a hezky o nás mluví a je tam jako rád. Tak to je pro mě jako důležitý a druhá věc je taková, že samozřejmě tyhle ty ocenění, jako jsou Michelinské hvězdy, tak tu restauraci poměrně hodně ekonomicky zavazujou k určitých věcech a já si myslím, že Michelinská hvězda je krásná věc. Na druhou stranu pamatuju si, když jsem chodil do školy, že podnikání je související činnost za účelem tvořit zisk. A když bych měl kolem sebe nějakou síť fast foodů s takovým tím zlatým na střeše, tak bych mohl k tomu mít tu Michelinskou restauraci a mít jí z čeho dotovat. Ale přece jenom, já si myslím, že i pro ty lidi, kteří v té restauraci dělají, ty zaměstnance, je strašně důležitý, aby viděli, že ta restaurace vydělává nějaký peníze, protože když to není tak, tak je to i pro ně dostatečně demotivující, že vlastně proč to vlastně dělají. Jo, protože jenom kvůli tomu, že mám nálepku na dveřích, to přece jako není.
No a přesto nedávno nějaký šéfkuchař spáchal sebevraždu právě proto, že hrozilo, že mu uberou jednu Michelinskou hvězdu. Známe spousty případů šéfkuchařů, kteří se dali na alkohol, na drogy, nezvládli to tempo, ten obrovský stres, který v té kuchyni panuje. Tam je opravdu takový polovojenský řád a je nutný, protože jde o jídlo, které musí být kvalitní, dobré, nezávadné. Konec konců i se stalo, že se lidé v restauraci otrávili, taky jsme to nedávno někde četli. Ta odpovědnost toho kuchaře a vůbec toho štábu, těch, kteří prostě vedou to místo, je obrovská svým způsobem.
Je to tak, protože víte co, ono, když si vezmete jako řemeslný obory obecně, a určitě to znáte ze svého vlastního života, že když zavoláte truhlářovi, že něco byste chtěli, on vám řekne v úterý, ale zapomene vám říct který. Já třeba rekonstruuju barák. A já vždycky se snažím těm řemeslníkům to vysvětlit na té mojí práci. Já říkám, to je stejně, jako kdybyste přišli v pondělí na oběd a já jsem vám řekl, že ho dostanete v sobotu večer. Jako jo. Tak taky budete naštvaný. Jo. A oni to nechápou, protože prostě ten kuchařský život, to je práce na vteřiny, pod obrovským tlakem, ať už fyzickým, tak psychickým. Takže kolikrát se nedivím tomu, že ty kuchaři jako sejdou na cestí nějaký ty omamný látky, ať už je to alkohol nebo nějaký jiný drogy, nebo že prostě to má na ně psychické následky v podobě nějakých depresí a tak dále a tak dále. Tak samozřejmě tam je taky důležitý, jaký tam je majitel, jak k tomu přistupuje, jak s těma lidma zachází, jak s nima pracuje. Jo, protože mohl bych je ždímat, ale k čemu mi ten člověk bude, když mi za 3 měsíce umře. Že pro mě kromě toho je taky důležitý, abych měl s těma lidmi nějaký vztah, že oni se na mě můžou obrátit s čímkoliv. Já musím vidět o jejich problémech a snažím se těm lidem pomoct. A to, že na ně budu od rána do večera řvát a dusit je a řešit, že proč tady nemáme jako Michelinskou hvězdu, tak to je úplně zbytečný. To jsou v životě důležitější věci, si myslím.
Co vy rád jíte a co rád vaříte?
Já rád jím, hrozně rád jím, když mi někdo něco uvaří. A já mám rád spoustu věcí, mám rád samozřejmě takový ty český klasický věci, jako je chleba, mám rád dobrý uzeniny, mám rád dobrý český omáčky, dobrý takový ty klasický jídla, nejsem úplně moc takový ten milovník stejků a všeho možného, neříkám, že si to nedám, ale je pro mě daleko cennější dát si prostě, když to řeknu blbě, třeba svíčkou nebo rajskou. Pak samozřejmě nejlepší jídlo na světě je řízek s bramborovým salátem a pak je takový to, že vždycky moje nejoblíbenější jídlo je to, na který mám v ten daný moment největší chuť. A tím, že člověk vlastně jako zcestoval spoustu věcí a restaurací a ochutnal toho spousta, tak těch chutí je strašně moc. Jo. Ať už jsou to arabský jídla, tajský jídla, italský jídla, český jídla, ale řízek se salátem ten miluju vždycky.
Ondro, já k tomu poděkování za dnešní rozhovor ještě něco přidám.
Yeah.
To je taková spona do klopy, saka. Já teď jenom přemýšlím o tom, jestli vy vůbec se někdy hodíte do nějakého gala, jestli máte na tom možnost a příležitost.
No, musím ještě říct zase z toho kuchařského pohledu, že kuchařský rondon je jako jediný pracovní oděv na světě braný jako společenský oděv. Takže já si to můžu dát úplně v pohodě do rondonu a můžu vyrazit.
Jsou tam české granáty.
Děkuju.
Je to hezký, tak to já doufám, že si vzpomenete, máte Ježíš, to i s certifikátem, že si vzpomenete na blízká setkání v rámci Českého rozhlasu Dvojka.
Děkuju moc, to je fakt nádherný dárek, to jsem vůbec nečekal.
Tak já taky děkuju
za pozvání.
No já taky moc děkuju, tak se mějte krásně.
I vy posluchači, tak a posluchačky a posluchačata.